Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Když jsme naposledy hovořili v našem aktuálním vysílání loni v polovině listopadu s profesorem Jiřím Beranem, zazněla od něj věta, že zdravý rozum je dnes jako Lord Voldemort. Nesmí se o něm mluvit. Jakkoliv je to výstižný postřeh, slíbili jsme vám, že o něm mluvit hodláme a nemáme v úmyslu zdravý rozum opustit. A protože se od našeho minulého vysílání přihodilo opět mnoho zajímavých událostí, přicházíme za vámi dnes opět, a to s otázkami, kritickým myšlením a samozřejmě s naším elitním epidemiologem a vakcinologem, profesorem Jiřím Beranem, kterého po čase opět vítám ve studiu. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Nesmírně si toho vážím, že tady můžu být a že si zase pěkně popovídáme jako minule.
Jsem ráda, že jste naší stálicí. Pane profesore, Delta odchází. Omikron přichází. Z toho, co o něm dosud víme, je to pro nás dobrá zpráva, nebo to není právě šťastné střídání?
Já bych řekl, že to je šťastné střídání určitě v tom smyslu, že sice můžeme očekávat, že podle dat, která jsou publikována, že je to forma, která je daleko víc nakažlivější, ale na druhou stranu je to forma, která způsobuje víceméně jenom lehký průběh onemocnění, a to především u osob, které onemocnění prodělaly.
Pane profesore, vy, který vidíte pod povrch věcí i pod povrch šedivného, tak přijde vám pochopitelné, že my se jeden den dozvíme, že od někud, já nevím, z jižní Afriky přichází omikron, ale my se vlastně dozvíme, že tedy už má jméno druhý den, že už víme jeho vlastnosti a že už víme, že bude hlavně po mladých lidech. Je to pochopitelné, že jsme takto rychlí?
Já si myslím, že pochopitelné to není, ale samozřejmě to souvisí s tím, že ten svět je dneska propojen, takže já bych v tom neviděl třeba žádnou konspiraci, ale viděl bych v tom to, že vlastně některé informace se daleko víc upřednostňují a jiné se samozřejmě potlačují. Čili já, když si vzpomenu na to, jak se o omikronu začalo vyprávět, tak vlastně se říkalo, je to nová forma nemoci, která skutečně napadá mladé lidi, ale zpočátku se moc nemluvilo o tom, že je to forma, která by mohla probíhat víceméně mírně. Ve chvíli, kdy se začalo mluvit o tom, že je to forma, která bude probíhat v mírné podobě u těch osob, tak se začalo hovořit o tom, že vlastně je závažná z toho pohledu, že najednou napadne velké množství lidí a ti samozřejmě zahltí zdravotní systém. Já, když jsem se zpětně díval na některá data, především za prosinec a za listopad, tak už jsme v té době omikron v České republice měli. V listopadu vlastně docházelo k poklesu těch onemocnění v České republice a mezi nimi, mezi těmi nově diagnostikovanými byli už lidé s omikronem. A ku podivu, skutečně, když se podíváme na to, kolik lidí umíralo ze sta osob, které byly pozitivně testovány, tak někdy v lednu, v únoru loňského roku to byly dva lidé a tady to bylo stěží jeden člověk z tisíce. Čili už vlastně i na konci loňského roku jsme viděli určitý dopad toho omikronu. To, že po novém roce netvoří polovinu, tvoří už 80% všech nových izolátů, tak to samozřejmě svědčí o tom, že tady je a že se tady nějakým způsobem šíří. Ale já bych vždycky chtěl upozornit na jednu věc, a to je to, že bychom měli vlastně sledovat očištěná data toho, jak se ten virus šíří, protože velmi významně do pozitivit, které se objevují u nás, vstoupilo testování dětí ve chvíli, kdy otestujeme třeba 1 300 000 dětí a máme z toho 1 500 pozitivit, což je úplné minimum, tak potom, nebo třeba 2 000, no tak samozřejmě tyto počty musíme odečíst od toho běžného, co se zachycovalo.
A odečítáme, máme k dispozici očištěná data, protože řekla bych, když se pídím po některých údajích, datech, informacích, konkrétních číslech, tak jsou vlastně pro mě tedy velmi matoucí, nejednoznačná a pod třeba úmrtí s covidem se schovávají možná i nemoci, potíže a úmrtí, která s ním mnoho třeba společného až tak neměla nebo ne fatálně.
A tak to určitě, ty data jsou málo dostupná, to já si myslím, že je to obrovská škoda, že se neprovádějí kontinuální analýzy. Já už jsem to tady zmiňoval v jednom z předchozích rozhovorů, že například Velká Británie a jejich Národní zdravotní služba tyto analýzy provádí, ukazuje je co 14 dnů v přehledech, kde se člověk může dočíst, jak převažuje, která varianta, jaký má vliv na hospitalizaci, jaký má vliv na hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče a jak na úmrtí, a to ještě rozděleno pro osoby mladší 50 let a pro osoby starší 50 let a ještě rozděleno na plně očkované a neočkované osoby. A to já bych řekl, že je obrovská škoda, že tady svým způsobem chybí a pořád nechápu, proč se ta data nepublikují.
Pane profesore, ještě jednu věc mám, kterou zase tedy nechápu já, a to vy jste zmínil, že se k nám mnohá data dostávají ohledně covidu velmi rychle, protože je to záležitost celosvětová, celý svět je provázán. Umíte si dosud do této chvíle vysvětlit, jak je možné, že při této celosvětové vědecké provázanosti, i když vědci z celého světa dali hlavy dohromady, tak dodnes nevíme vlastně, jaký je původ tohoto viru, jestli jeho původ je přírodní nebo umělý, uměle vytvořený.
Tak já si myslím, že dneska se, nebo ta diskuse je kontinuální, pořád se o tom původu hovoří, a jestliže někdy před rokem se nesměla vyslovit ani myšlenka toho, že ten původ není přírodní a že by mohl být umělý, tak dneska se k té variantě přiklání víc a víc vědců, ale ve své podstatě konsenzus tady není. To, aby se tato teorie mohla potvrdit, a myslím si, že se velmi těžko bude potvrzovat, je potřebné, aby měl někdo z mezinárodních agentur vstup do těch pracovišť, kde se s tím virem pracovalo v Číně, aby měl možnost si pročíst protokoly a aby mohl například z protokolů podle toho, jak se s těmi viry pracovalo, dovodit to, jestli došlo k tomu, že se ten virus odtamtud náhodně dostal ven. Ale skutečně pravda je v tom, že jestliže na začátku se nesmělo prohovořit o tom, že ten virus vznikl jaksi uměle při práci v laboratoři, tak dneska je to varianta, se kterou se diskutuje daleko víc.
Jenom znovu opakuji, že se mi při možnostech, které máme, technologiích a celosvětovém zájmu, tak se mi zdá podivné, že se vlastně potom přestali jakoby odborníci ptát, a obávám se, jestli v nehledání odpovědi na tuto otázku není obsažena sama odpověď.
Tak možná, že ta odpověď v tom je obsažena, ale na druhou stranu, pokud jakýkoliv vědec se k tomu má vyjádřit seriózně, tak skutečně potřebuje přístup ke zdrojovým datům a přístup do těch laboratoří, a to samozřejmě se neděje. A
tak musela by být vůle k tomu.
Musela by být vůle, určitě.
Mezi lidmi se hodně diskutuje, čím dál tím více, o tom, co veřejně říká doktor Robert Malone. Nevím, jestli to správně vyslovuji, ano. Je považován za vynálezce mRNA vakcín. Jeho kritici se sice neodvažují říct tak docela, že nic podobného nevynalezl, ale tvrdí, že byl jen jedním z několika nebo jedním z mnoha, kdo vynalezl mRNA vakcíny, a přinejmenším naznačují, že přínos jiných vědců na tomto vynálezu byl větší nebo rozhodující. Vy jste expert v tomto oboru. Co o tom soudíte vy? Je mezi vámi odborníky doktor Malone pojem?
Tak určitě je to pojem a já si prostě myslím, že je strašně špatné to, že se mu mažou různé účty, že se nemůže k té vakcíně vyjádřit. Myslím si, že ve chvíli, kdy je tady svobodná společnost, demokratická společnost, takže by bylo dobré, aby se k těm věcem mohli vyjadřovat všichni. A to, že jeho názory nekonvenují těm současným propagátorům plošných a řekněme povinných restrikcí, včetně imunizace, no tak to je jakoby na snadě, ale o to více by se ta diskuse měla otevřít a mělo by se o tom diskutovat veřejně. Ono to potom působí jakoby velmi, velmi konspiračně v tom smyslu, že když začnete někomu z moci mazat jeho účty někde, kde se vyjadřuje
Ke svému vlastnímu vynálezu,
tak vlastně je to potom, jakoby vypadá to velmi prapodivně. Místo toho, aby se skutečně navodila diskuse a máme přece velké expertní skupiny, které mohou velmi jednoduše říci svoje stanovisko ke všemu, co pan doktor Malone tvrdí, ale to se prostě nestává. A o tom to je, že potom i běžný český člověk, český občan má prostě takový jakoby nepříjemný pocit totality v tom, že tohle to je člověk, který je ze zahraničí, který mu byl smazán účet, a to je důkaz toho, že on neříká pravdu, a vnitřně ti lidé říkají, ale tak proč se tedy o tom nediskutuje, proč se nepřinesou nějaké argumenty, které by to vyvrátily. Je to nejjednodušší nediskutovat, smazat účet a říct si, to je dezinformátor.
Vy jeho upozornění a postřehy berete vážně?
Tak já si myslím, že je potřeba je brát určitě vážně. Ten jakoby nejdůležitější postřeh, který pro mě jakoby vyplynul, ale který já jsem jakoby vnitřně měl jako svoji ideu, je to, že ve chvíli, kdy se vám objevuje koncept nové očkovací látky, tak by se s ním mělo pracovat velmi opatrně. Velmi opatrně v tom smyslu, že vy byste ho měla, i když je to tato epidemie, aplikovat jenom těm lidem, kteří by mohli mít z té očkovací látky větší benefit než riziko, které z toho plyne. A to se samozřejmě neděje, protože to by znamenalo, že je nutné vyspecifikovat rizikové skupiny, skutečně rizikové skupiny, a jenom těmto rizikovým skupinám aplikovat tu očkovací látku, protože bychom si mysleli, že tato očkovací látka je schopná zabránit třeba významně úmrtí. Já když jsem se třeba, jenom to je taková odbočka, když jsem se podíval na data za loňský rok, tak smrtnost, počet zemřelých z počtu pozitivně testovaných mezi očkovanými bylo 0,9%, mezi neočkovanými 1,4%. Čili nějaký efekt tam je a jde o to tento efekt dlouhodobě vysledovat. A to, co se tady děje, je to, že vlastně místo toho, aby se pozorovalo, zda ten benefit té vakcíny je výrazný u těch lidí, kteří mají vysoké riziko, tak se vlastně vůbec nemonitoruje a všichni se tváří tak, jako že ten benefit je obrovský, aniž by se doložili nějaká data, a ten obrovský benefit vlastně vytváří jakoby takové celospolečenské oprávnění pro to, aby se nově vytvořená vakcína mohla aplikovat plošně a v dalším kroku, aby se mohla aplikovat třeba povinně. A to je zase další věc, kterou je potřeba u nových vakcín sledovat. Když se samozřejmě ty vakcíny se aplikují takhle na populační úrovni, tak není zas tak jakoby komplikované zjistit, jestli ta vakcína má negativní nebo pozitivní dosah, protože na populační úrovni vy si můžete velmi jednoduše vyndat z databází data, která ukazují, jestli u očkovaných lidí dvěma dávkami té vakcíny, že už tedy je to populační očkování, kolik z nich zemřelo na jakoukoliv příčinu za měsíc, za dva měsíce a za půl roku a za rok. Čili to je možné doložit a stejně takto porovnat s lidmi, kteří bez ohledu na příčinu nemocí nebyli očkováni a zemřeli. A zemřeli za měsíc, a zemřeli za dva měsíce, a třetí skupinu jsou lidé, kteří prodělali onemocnění. A když potom vezmete tyto tři skupiny, tak zjistíte, jestli na té populační úrovni je nějaký signál, který by hovořil o tom, že ta vakcína má nějaký bezpečnostní problém. A to se prostě neděje, čili, jak jsem říkal, tady se nedělo ani to prvotní vyhodnocení, to znamená, jak vysoký je benefit oproti riziku u rizikové skupiny. Okamžitě se to aplikovalo plošně a když se to aplikovalo plošně, tak se to tedy takto nevyhodnotilo, tak jak to vidím já, a v tuto chvíli ta imunizace je povinná bez ohledu na to, že bychom znali ty bezpečnostní profily, o kterých jsem se zmínil v těch dvou předchozích krocích, a to já bych považoval za velmi špatné a v tomto tedy s panem doktorem velmi souhlasím.
Když se tady ještě vrátíme k panu doktoru Robertu Malonemu, tak mě trošičku jeho příklad připomíná jednání Alexandra Fleminga, vynálezce, objevitele penicilínu, který tuším už v roce 1946 varoval před penicilínem a před jeho nadužíváním a zdůrazňoval, že to byl lék do času války a teď je potřeba prostě pokračovat v jakési přirozené imunizaci. A Robert Malone vynalezl mRNA vakcínu, ale mimo jiné poměrně důrazně varuje před vakcinací dětí těmito vakcínami. Například říká, jestliže rodiče nechají dítě naočkovat, je to nevratné. Je to fakt, pane profesore? Souhlasíte tak, i v tomto s ním? Nebo?
Určitě souhlasím s tím, že si myslím, že by nebylo vhodné začít imunizaci dětí plošně, imunizaci dětí, aniž by byla vyhodnocena efektivita nebo respektive přínos té očkovací látky u rizikové skupiny dospělých. A protože k tomuto jakoby významně nedošlo, tak se neměla ta vakcína používat ani u dětí. A pokud se chtěla používat, tak měla jít do stejných rizikových skupin, jako šla u dospělých, pokud tedy prokázala, že u těch dospělých ta očkovací látka je větším benefitem a že pro ty lidi to znamená, alespoň pro část z nich, že nezemřou na onemocnění a že se budou moci vrátit zpátky do svého života. To samozřejmě u těch dětí nebylo nějakým způsobem provedeno a já osobně nejsem zastáncem toho, aby se plošně očkovali děti a sám jsem k tomu vyjádřil stanovisko v odborné společnosti, když jsme se vyjadřovali k vakcinaci dětí, tak jsem patřil k těm, kteří se postavili proti této vakcinaci. A co se týče toho poškození, no tak to se velmi těžko v tuto chvíli odhaduje, protože my ty data nemáme.
Ale my je ani jako nepořizujeme, promiňte, tak, že vás přerušuji, ale moje kolegyně měla po třetí dávce, se necítila dobře, hůře, měla nejrůznější symptomy, které do té doby neměla, a když se vrátila k lékařce a říkala jí je, tak ona říká, to s tím nemá nic společného. Nestalo se to, že by udělala protokol s těmito symptomy a ten by odeslala na nějaké ústředí, kde se vyhodnocuje, jaké symptomy mají lidé třeba po třetí dávce, a hledá se průnik, průsečík, jestli třeba mnoho lidí má stejné symptomy. Pokud vím, tak toto se neděje.
Tak že mělo by se to dít, protože to je to klasické hlášení nežádoucích účinků na Státní ústav pro kontrolu léčiv. On to hlášení ještě více zjednodušil, informoval e-mailem teďkom všechny lékaře, jak to mohou hlásit, dal jim přehled o tom, jaká hlášení byla provedena, čili aby se mohli lékaři zorientovat a viděli, co se v tuto chvíli hlásí a co se nehlásí a jak by to měli udělat. Zrovna tohleto je konkrétní případ, pokud se u někoho objeví významná změna zdravotního stavu, která je v období takzvaných dotazovaných symptomů, to znamená během prvního týdne, tak určitě je důležité se tomu věnovat a nahlásit to nejlépe jako podezření na nežádoucí účinek. On ty nežádoucí...
Takže dít by se to mělo.
Určitě.
Protože to některý lékař nedělá, je třeba jeho osobní přístup.
Tak, je to obrovská škoda, protože to samozřejmě dává obrovskou znalost těm lékovým agenturám v tom, že vědí, jaké se tam objevují signály. Právě to, že se tam hlásily kdysi ty podezření na zánět srdečního svalu, tak samozřejmě to je velmi unikátní a je potřeba, aby se na takové věci myslelo. A právě to, že se nedělají ty bezpečnostní zpětné analýzy, já jsem k těm úmrtím zapomněl dodat to, že to samé se musí dít i s hospitalizacemi. Čili když máme skupinu lidí, které byly očkovány, tak bez ohledu na to, jaká tam byla příčina, tak by se měly spočítat hospitalizace za měsíc, za dva, za šest a za rok, a to též u ostatních skupin. Čili tam se uvidí, jestli ti lidé potom byli hospitalizovaní ve větší míře, a pokud se ukáže, že ano, v nějaké skupině třeba se ukáže, že lidé, kteří prodělali covid, jsou třeba hospitalizováni daleko víc, tak se musí pátrat proč, a tam se zjistí, že je to z nějakého důvodu, a pak je potřeba s tím důvodem pracovat jako s nějakým rizikovým faktorem. A to se neděje.
A provádí se pitvy u lidí, kteří zemřeli s covidem, nebo ne?
Tak já si myslím, že se u většiny neprovádí, a vy už jste tady zmínila to, že řada onemocnění vlastně... nebo že COVID-19 není příčinou onemocnění u většiny nebo u podstatné části, a že se tam mohou objevovat také ta úmrtí jakoby s covidem. A já bych znovu připomněl to, že během prvního roku té epidemie tak došlo k tomu, že ministerstvo zdravotnictví, a já jestli si na to dobře pamatuju, tak to byl právě pan profesor Dušek a pan profesor Černý, tak poukázali na to v prezentaci, že ze 17 000 zemřelých v podstatě přibližně 6 tisíc zemřelo na jinou příčinu. Byli to ti, kteří byli takzvaně s covidem. A to samozřejmě ukazuje na to, že významná část lidí, kteří umírají, nemusí primárně umírat na ten covid. A to samozřejmě otvírá otázky srovnatelnosti dat třeba České republiky, o které se říká, že na tom s úmrtími velmi špatně, ale kdyby se započetlo například jenom těch 11 tisíc úmrtí místo 17, no tak to by byl za jeden rok, tak to by byl velmi, velmi podstatný rozdíl, a proto je lepší pracovat s celkovou úmrtností, která v tom daném státě je, a s tím, jak se zvedá. Čili je daleko lepší pracovat s těmito ukazateli.
Mezi lidmi velmi četně kolují ať už výroky doktora Maloneho a nebo i video, ve kterém on o těchto svých obavách vypráví. A co se týká očkování dětí, ještě říká, do buněk dětí je vpraven virový gen, který nutí tělo dítěte vytvářet toxické spike proteiny, které u dětí často způsobují trvalé poškození kritických orgánů, jako je mozek, nervový systém, srdce a krevní cévy, včetně krevních sraženin, jejich reprodukční systém. Může dojít k zásadní změně v jejich imunitním systému. Když se to takto podtrhne, přečte, tak to zní opravdu velmi znepokojivě. Souhlasíte s tím? Je to tak? Je to tak, to model, který se může odehrávat?
Tak já si myslím, že je to model, který teoreticky může přijít v úvahu. Když si vezmete, tak vlastně vy, když aplikujete člověku, a teď já nebudu říkat, jestli je to dítě nebo dospělý člověk, ve chvíli, kdy vy mu aplikujete tu danou očkovací látku, tak ona vlastně je v takové tukové kuličce, je nabitá určitým nábojem, přijde k buňce a všichni předpokládají, že přijde k buňce svalu, kde je aplikovaná a vejde dovnitř do té buňky a v této buňce vlastně ta instrukce, která tam je, dává instrukci ribozomu a ribozom na povrchu té buňky vytváří vlastně spike protein, který buď odchází pryč, anebo ta buňka je poté napadena imunitním systémem a je zničena. To, co pan doktor Malone zdůrazňuje, je především to, že není stoprocentní jistota v tom, že vlastně tyto tukové kuličky zůstanou jenom v té svalové tkáni a že se dostávají dál do těla, dostávají se do cév. A všude, kde se potom ty instrukce dostávají do nitra buněk, tak vlastně nutí ty buňky vytvářet ty spike proteiny a samozřejmě, že proti nim se vytváří ta imunitní odpověď, která si myslí, že se jedná o koronavirus a že je který se tam množí uvnitř a který je potřeba zničit. Takže je určitě jasné, že k něčemu takovému dochází, to my jsme viděli na těch obrnách lícního nervu, protože to je ten princip, že vlastně se někde do blízkosti toho ganglia, odkud vychází ten lícní nerv, dostala tato látka a kde došlo k mírnému poškození toho ganglia k tomu vedení. A to samozřejmě nakonec vedlo celou řadu vědeckých pracovníků, aby začali vážně uvažovat o tom, jestli skutečně celé to množství toho nukleoproteinu, jestli vlastně zůstává v tom svalu, nebo se dostává někam dál.
Do krevního řečiště.
Ten poločas vlastně je, řekněme, pár hodin, potom je to degradováno i enzymy lidského organismu, ale ten poločas, řekněme, je 5-6 hodin a pokud ta vakcína, pokud se vlastně tato nanočástice dostane do mízního oběhu, tak z toho mízního oběhu se samozřejmě dostane do krevního oběhu a z toho krevního oběhu se dostane kamkoliv dál. Čili zjištění toho, jestli skutečně zůstává jenom v těch svalových buňkách nebo jde mimo, je naprosto, naprosto kritické. A pokud odchází kamkoliv jinam, tak může docházet vlastně k poškození těch buněk, kam se tenhle ten nukleoprotein dostává.
Doktor Malone v tom jde dál a říká, tyto škody jsou neopravitelné, nelze opravit léze v jejich mozku, nemůžete opravit zřízení jejich srdeční tkáně, nemůžete opravit jejich geneticky resetovaný imunitní systém. vidí to už moc černě, nebo jak se díváte na toto tvrzení doktora Maloneho, protože tím, jak se to mnoho lidí předává na internetu, mně ta přednáška od něj přišla snad už 200krát od nejrůznějších lidí, tak to právě vzbuzuje dojem takové, jakože je to, že jsou to nějaká podprahová sdělení doktora Maloneho, nebo spíše, řekněme, konspirační sdělení, ale přitom vy sám potvrzujete, že je to renomovaný vědec. Tak jak vidíte zrovna tady tuto jeho vizi?
No tak samozřejmě my si musíme uvědomit, že vlastně žádná, nebo takhle srdeční buňka, nebo nervová buňka jsou buňky, které nejsou nadány nějakou regeneraci a že by byly nahrazeny něčím jiným než samozřejmě vazivem. Čili pokud dojde k tomu, že vstoupí do buňky srdečního svalu vlastně ta instrukce z té očkovací látky, tak samozřejmě ten sval může poškodit, tam se vytvoří zpočátku zánět a samozřejmě, že se to musí vyhojit jizvou, stejně tak, kdyby ta instrukce přišla do jater, tak tam se může vyhojit jizvou. Já znovu říkám, je velmi těžké o tom hovořit, protože my to zásadní, co potřebujeme vědět, je to, jakým způsobem bychom si mohli ověřit to, že vlastně ta vakcína zůstává v místě aplikace a nebo se dostává někam dál. A pokud se dostává někam dál, tak pak všechno z toho, co je tady popsáno, je určitě možné.
Důvod, proč chtějí očkovat děti, je lež. Děti nepředstavují žádné nebezpečí pro své rodiče nebo prarodiče. Je toto skutečně popis reality, anebo je to zavádějící? Když při testování dětí vidíme, že jsou mezi nimi pozitivní jedinci, nemohou tedy nakazit svoji babičku?
A to je právě jedna z věcí, o které já tady hovořím už od jara loňského roku a říkám, podívejte se těm expertům, ve chvíli, kdy nakážete testování těch dětí, tak je potřeba dohledat, koho ty děti nakazily. V prvé řadě je potřeba zjistit, kolik z těch pozitivně testovaných dětí mělo nějaké příznaky. Pak vzít ty, kteří měli příznaky a ty, kteří neměli příznaky a u těchto dětí vyhledat, koho oni nakazili.
Ale oni nemůžou zase vědět, jestli ta babička nenakazila je. A my taky nevíme v rodině, kdo koho nakazil.
Tak a to samozřejmě, oni se o to někde i pokusili. Mm-hmm. A zjistilo se v průměru, že z těch 100 dětí nakazí přibližně 40 dalších. Čili to slavné reprodukční číslo je tady 0,4, čili že to vyhasínání. Mm-hmm. Takže ty děti vlastně nevytvářejí vůbec žádný problém a u většiny z nich, tak jak jsme to viděli, je vlastně ta pozitivita vlastně daná ve chvíli, kdy to dítě nemá žádné příznaky. A já si myslím, že už to pochopili úplně všichni a v tuhletu chvíli to pochopili snad už i ve vládě, kdy se rozhodli k tomu, že vlastně mohou úplně klidně opustit to testování dvakrát týdně a nahradit jedenkrát týdně. Ale znovu já k tomu jenom říkám to, že člověk, který nemá příznaky, velmi, velmi těžko nakazí někoho jiného a to, co my bychom měli udělat, je to, že bychom měli testovat jenom lidi, kteří mají příznaky a ti by měli mít šanci mít ten test opravdu velmi rychle.
Možná to ve vládě pochopili v méně četném testování dětí, ale apelování vlády na očkování dětí bych rozhodně neřekla, že slábne. Souhlasíte tedy se závěry doktora Roberta Maloneho, že bychom měli odhodlaně bojovat za to, aby nebyly očkovány čím dál tím mladší děti?
Já zastávám úplně stejný názor a tento názor jsem nezměnil a vyjádřil jsem ho i na půdě odborné společnosti. Jsem za to nesmírně kritizoval.
Pane profesore Jiří Berane, moc vám děkuji za informace, které pevně věřím, že mnohým dokáží pomoci v rozhodování i třeba v přístupu k léčbě a vlastnímu zdraví. Díky moc.
A děkuji za pozvání, bylo to tady velmi příjemné a doufám, že se někdy uvidíme. Děkuji.
Záhy. Děkuji také.